Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Куш убак кечиңиздер менен. Түркия АКШ-дагы элчисин чакыртып алды. Осмон түрктөрүнүн армяндарга каршы кыргынын геноцид деп тааныган АКШ конгрессиндеги комитеттин чечими Анкаранын ачуусун келтирди. Тарыхый талаш тууралуу кыргызстандык эксперттер эмне дейт? Эгемендик жылдары кыргыз аялдарынын коомдогу, үй бүлөдөгү орду жана ролу өзгөрдү. Ал кай тарапка өзгөрүп баратат? Ушул суроонун тегерегинде Бишкектеги студияда түзөбөдө талкуу өтөт. 5 март жума күнкү кечке азаттыкты түзөбөдө мен Венера Сагындыкызы алып баруудамын. Берүүбүздүн соңунда биздин интернет сайтыбызда окурмандар кандай темаларды талкуулап жатышканын да уга аласыздар. Анда уулу Ала Тоо кабарларына кезек берсек, Азаттыктын Бишкектеги студиясында Элен Кулимбекова.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык мэриясы митингдерди өткөрүү боюнча жаңы токтом кабыл алды. Конституциялык соттун 2-мартта чечимине ылайык, Бишкек мэриясынын 2009 жылдын 24 июлдагы токтому жокко чыгарылган. Бирок мэр Нарымен Түлеев кечээ 4-мартта ал токтомду кайталаган жаңы токтомго кол койгон мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы токтомдо митингдерди ошол эле Лев Толстой, Термечиков, Албаев жана Репин көчөлөрү менен чектелген сейил багында өткөрүү эрежеси каралган. Эски токтомго ылайык, жарандар жергиликтүү бийлик органдарына маалымдама бербей эле жыйналуу укугуна ээ болсо, эми кон соттун акыркы чечимине ылайык митинг жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн алдын ала маалымдама бергенден кийин гана ишке ашырылат. Исмаил Исаков номер 19-чу жазо өтүү жайына которулду. Бул тууралуу мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн генерал жаңы жер айылындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 19-чу жазо өтүү жайына которулду.
Ушул жуманын 2-чү күнү комиссия болуп Исмаил Исаковду 19-чу колонияга бөлгөн, күчөтүлгөн режимге. Мына бүгүн саат эрте менен 10:00 алып кетти ушул колонияга.
19 февралда аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду Бишкек гарнизондук сотунун 8 жылга бака кесип, генерал-лейтенанттык чинин ажыраткан чечимин күчүндө калтырып, улуттук коопсуздук кызматынын абагынан номер 1-чү убактылуу кармоочу жайга камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы коргоо министри оппозиционер Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров бүгүн президентке, Жогорку кеңеш төрагасына, Конституциялык сотко, башкы прокурорго жана судьялар кеңешине кайрылуу катын жолдоду. Бекназаров Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын 2009 жылдын 23 октябрындагы жергиликтүү сотторго жолдогон катын негизинде айрым жарандар сот жарайында өз укуктарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнөн айрылышты деп жазат. Буга дейин соттун катышуучулары ишти карап жаткан судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтсө, ал боюнча арыз канааттандырылып, 10 күн ичинде даттануу укугу берилип келген. Даттануу түшкөн күндөн судья ишти кароодон четтеп, иш 2-нчи инстанциядагы сотко жиберилип келген. Жаңыл Алиеванын каты менен бул тартип өзгөртүлүп, жекече даттануу жогорку инстанциядагы сотторго иш менен кошо жиберилбестен чечим өкүмдөр чыгып жатат, дейт Азимбек Бекназаров. Ал жогорку соттордун аракеттерине юридикалык баа берүүнү талап кылууда. Бүгүн Кыргызстандагы улуттар уюмунун үйүндө аялдарга карата зомбулукту бирге токтотобуз өнөктүгү башталганы жарыяланды. Өлкөдөгү улуттар уюмунун туруктуу өкүлү Нил Волкердин айтымында акыркы 10 жылда Кыргызстанда гендердик теңчилик жана аялдар укугу жаатында бир кыйла эле жылыштар байкалды. Кыргызстан аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча конвенцияны ратификациялап, 1000 жылдык декларациясын кол коюп, гендердик адилеттүүлүккө жетүү боюнча улуттук план, зомбулукка каршы мыйзам кабыл алды. Бирок Волкердин белгилөөсүндө өлкөдө айымдар да эле ар түрдүү басынтууларга кабылып келет. Аялдар укугуна шек келтирген ала качуу, көп аял алуу, эртелеп турмушка берүү, үмүрөдөгү зомбулук көрүнүштөрү буга күбө. Улуттар уюмунда аялдарга карата зомбулукту бирге токтотобуз өнөктүгү башталганына байланыштуу уюштурулган конференцияда сөз алган эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулованын айтымында Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук өсүүдө. Министрдин айтымында былтыр ички иштер министрлиги тарабынан 2000 ашык үй бүлөдө зомбулук фактысы катталган. Бул 2008 жылга караганда зомбулук 40% өстү дегенди билдирет.
Рахмат, Кыргызстандагы жаңылыктар менен Элен Кулимбекова тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Түркия АКШ-дагы элчисин кеңешүүгө деп чакыртып алды. НАТОго мүчө Түркия мындай кадамга кечээ АКШ конгрессинин комитети Осмон түрктөрү армяндарды массалык түрдө кырганын геноцид деп атаган чечимди жактырганына байланыштуу барды. Бүгүн таратылган билдирүүдө түрк премьери Режеп Тайып Эрдоган эч кимди эч нерсеге милдеттендирбеген бул саясий чечим Түркия АКШ алакаларына, ошондой эле түрктөр менен армяндар ортосундагы кастыкты жоюу аракеттерине залака келтирет деп эскертти. Армения АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын чет элдик байланыштар комитетинин бул чечимин адам укуктары жаатындагы чоң жеңиш катары баалады. Кытайда парламенттин жылдык жыйыны, бүткүл элдик курултай ачылды. Жыйынды ачкан сөзүндө Кытайдын премьери Вен Цзябао өкмөт быйыл экономикалык өсүштү 8% жеткирүүнү максат кылат деп билдирди. Дүйнөлүк кризисти кыйга өткөн Кытайда былтыр экономикалык өсүш 8.7% айланып, ал инфраструктураны колдоого бөлүнгөн 585 миллиард доллардын эсебинен алынды. Кытайдын өкмөт башчысы быйыл улуттук акча юаньды алмаштыруу курсу туруктуу болот деп кошумчалады. Украинанын президенти Виктор Янукович расмий сапар менен Орусияга барды. Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Орусиядан сатып алынчу газдын баасы болмокчу. Янукович Киевтен жөнөп кетер алдында Москва менен мамилелерде кескин бурулуш жасалат деп белгилеп, Украина НАТОго кошулушун колдобой турганын кайталады. Тажикстандагы парламенттик шайлоодо бийликтеги партия жеңгени расталды. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, өткөн жекшембидеги шайлоонун жыйынтыгында парламенттеги 63 орундун 54-тү президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясына тийди. Комиссия башчысынын айтымында оппозициячыл исламдык кайра жаралуу партиясына 2 депутаттык мандат, дагы 3 партияга бирден мандат тапшырылары күтүлүүдө. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар, Кыргызстанда болуп жаткан окуялар туурасында биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышыласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу кыскача маалымат сөз Рейна Мелис кызында.
Синоптиктердин шашылышы билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 5-6 март күндөрү кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми эртең 6 мартта Ош, Жалал Абад, Баткен областарында кар жайт. Талас, Чүй аймактарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө. Түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 7-12 дараже жылуу. Ысык көл кылаасында түнкүсүн 1-6 дараже суук болсо, күндүз 1-6 дараже жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 5-10 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 дараже жогорулайт. Ал эми Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 дараже жылуу. Тоолундарында түнкүсүн 7-12 дараже төмөн болуп, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 9-11 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки жаттыктан уктуруубузду күндүн башка темалары менен улантабыз. Осман империясынын соңку жылдарына туш келген армяндардын массалык өлтүрүлүшү бир катар мамлекеттер тарабынан геноцид деп таанылган. Ал империянын ордунда түзүлгөн Түркия башынан эле андай аныктаманы четке кагып келатат. Кечээ АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык байланыштар комитети армяндарга каршы геноцидди тааныган резолюцияны жактырды. Расмий Анкара ага карата терең өкүнүчүн билдирүүдө. Бишкектен Илим Жанузаков баяндайт.
Бүгүнкү күнү армян геноцидин Европа менен Америка континенттеринин бир катар өлкөлөрү расмий кабыл алышкан. АКШ бийлиги 20-кылымдын башындагы армяндардын массалык өлүмдөрүн тарыхый факт катары моюндап келгени менен бул боюнча резолюцияга кошулбай келет. Адистердин баамында Конгресстин өкүлдөр палатасынын комитетинде бир добуш артыкчылык менен кабыл алынган номер 252 аттуу армян геноциди тууралуу резолюция баары бир андан ары жылбашы ыктымал. Анткени АКШ жакынкы өнөктөштөрүнүн бири, Түндүк Атлантика уюмуна мүчө, динамикалуу өнүгүүдөгү Түркия менен мамилесин бузууну каалабайт. Белгилүү тарыхчы профессор Олжубай Каратаевдин айтымында Осман империясы тушундагы армяндардын массалык өлүмдөрү тууралуу азыр бүт дүйнө билет, бирок анын кандай болгондугун баяндаган варианттар толтура. Негизи Кыргызстан бул сыяктуу талаштарга өтө этият мамиле жасашы керек. Ал эми АКШнын өкүлдөр палатасынын комитетинин чечими ал жактагы армяндардын күчтүү лоббисинин жемиши болду.
Биз бул маселеде этият болуш керек, анткени биздин жанымызда турган улуу агабыз бар да, бул Түркия Республикасы. Түркия деле НАТОнун мүчөсү го.
Деди Олжубай Каратаев. Стамбул университетинин ага окутуучусу, саясий илимдердин доктору Хакан Күнештин пикиринде расмий Анкаранын комитетте кабыл алынган резолюцияга эле абдан катуу реакция кылганы, дароо Вашингтондогу элчисин чакыртып алганы көп нерседен кабар берип турат.
Бул ашамада биле бүйүк элчи чекти.
Бул төмөнкү деңгээлдеги кабыл алынган чечим экенине карабай Түркия элчисин чакырып алды. Эгер бул маселе АКШ конгрессинде да кабыл алына турган болсо, Түркия АКШ мамилеси 1974 жылдагы Кипр кризисинен кийинки эң чоң кризиске келет. Бирок ага жетпейт деп ойлойбуз. Анткени президент Барак Обама үчүн жакынкы чыгыш жана борбор Азияга чыгуу жаатында Түркия өтө маанилүү өнөктөш.
Түркия önemli bir partner.
Дейт Хакан Күнеш. 20-нчы кылымдагы эң ири кыргындарга армяндардан тышкары еврейлер, украиндер да туш болушкан. Булар сыяктуу эле 20-нчы кылымдын биринчи жарымында башка да көптөгөн улуттук азчылыктар боо түшүп кырылганы белгилүү. Кыргыз жеринде да 1916 жылы улуу үркүн окуясы болуп, орус падышачылыгынын аскерлеринин колунан миңдеген кыргыздар кырылып, кыйласы Кытайга өтө катышкан. Бирок бул окуяны геноцид катары таануу боюнча эгемен Кыргызстандын бийлиги азыркы Орусия алдында да, эл аралык коомчулук алдында да маселе көтөргөн эмес. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Рахмат назарыңыздарда кечки Азаттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Бишкектеги жыйында бүгүн Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулук 40% өскөнү айтылды. Аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуу мүмкүнбү? Бул тууралуу сиздин жеке пикириңиз болсо, Азаттыктын Бишкектеги бюросуна телефон чалыңыз. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-63. Кечиресиздер, кайталайм. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-63.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс жаштар тобу кезектеги бул берүүдө 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата азыркы заманбап аялдын бейнеси тууралуу кеңири сөз кылат.
Калкы 5 миллиондон бир аз гана ашкан Кыргызстанда аялдардын коомдугу орду кандай?
Айымдар өз укугун коргоп, өз таламын талашууга, өз бактысына жетишип жатабы
деген жана башка кызыктуу суроолорго көрүнүктүү айымдар жана карапайым кыз келиндер жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолуу, Оштоо, Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү айымдар үчүн, жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Кечки Азаттыктан турузду улантып, күндүн башка жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетейин. Түркия АКШдагы элчисин кеңешүүгө деп чакыртып алды. Осмон түрктөрүнүн армяндарга каршы кыргынын геноцид деп тааныган АКШ конгрессиндеги комитеттин чечими Анкаранын ачуусун келтирди. Британиянын премьери Гордон Браун Иракта согуш баштоо чечими туура чечим болгон деп билдирди. Президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын Ооганстандагы элчилигин түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Эгемендик жылдары кыргыз аялдардын коомдогу үй бүлөдөгү орду ролу өзгөрдү деп айтылды Бишкектеги жыйында. Уктуруубуздан да түз эфирдеги талкуу менен улантабыз. 8 март айымдар күнүн утурлай саясаттагы аялдардын орду деген темада талкууну Элеонора Бейшенбек кызы алып барат. Элеонора,
рахмат, саламатсыздарбы. Мен угармандарыбызга айта кетейин, бүгүн биздин студияда депутат айымдар отурат. Гүлжамал Султаналиева жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясынын депутаты, ошондой эле Динара Молдошова Ак жол фракциясынын депутаты. Студиябызга кош келипсиздер. Мен биринчи суроону мындай деп бергим келип атат да, буга чейинки чакырылыштагы парламентте айымдар жок болчу, анан ошол убакта аялдар бир топ компанияларда акцияларды өткөзүп, ал түгүл депутаттарды 8 март менен куттуктап, аялдар жок деп ушундай бир иш аракеттер жүргөн эле. Андан кийин баягы мыйзам менен аялдарга квота берилип, мынакей учурда 28 аял депутат отурат. Анан айтсаңыздар, аялдардын келиши менен парламентте кандай өзгөрдү, парламент саясат кандай салым кошо алдым деп ойлойсуздар мынакей?
Эми жана мен айткым келет, биринчиден мен өзүм мына официалдуу саясатка биринчи жолу ушул мандат менен келип атканым менен, бирок мен ошо бизде Кыргызстандагы саясатта болуп аткан окуялардын баардыгына дайыма көзөмөл жүргүзүп келгенмин. Анан мына бүгүнкү күндө салыштырганда аялдардын саясатка келиши менен көп социалдык күнүмдүк калктын турмушунда кездешип аткан көп маселелер ушул жогорку деңгээлде, парламенттин деңгээлинде көтөрүлө баштады. Мына тиги кайрылып кетип турган болсок, мисал катары ошол эле балдардын укугу, балдардын окуу болгон укугу, жетим балдарды, мына эл аралык бизде акыркы эмелерди айта турган болсок, эл аралык асырап алуу маселелери, ошол эле учурда энелердин өлүмү деген мына ушундай да ошол маселелерди бүгүнкү күндө бешпийт маселелери да мына ушунун
баардыгы социалдык
көбүнчөсүн именно социалдык күнүмдүк ушул турмушта кездешип аткан көп көп маселелер бүгүнкү күндө биринчи жолу ушул парламентке аялдардын келиши менен жогорку деңгээлде ушул жөнүндө сөз боло баштады деп ойлойм да.
Динара айым, айтсаңыз, мынакей парламент аялдар келди, анан саясатта кандайдыр бир нерселерди өзгөртө алдыңыздарбы?
Москва не сразу строится деген орустардын пословицасы бар. Чын айтканда аялдар келгени менен парламентке мен кошулуп кетет элем, бирок бир гана социалдык маселелер эмес. Аялдар өздөрүнүн ролун качан көтөрөт, качан өздөрүнүн жанагындай авторитетине ээ болот, бир гана социалдык маселелерди эмес, ошол эле финансы жагынан, экономика жагынан, жанагындай укук коргоо органдары жагынан, судебный система боюнча эгерде өздөрүнүн салымдарын кошсо, мен ошондой ойлоймун. Ошондо аял жөн эле аял гана катары эмес, политик катары, саясатчы катары, депутат катары өзүнүн ролун ошондо көрсөтөт деп ойлоймун. Анан сиздер айткандай, жанагы бүт компаниялардын натыйжасы болуп биздин президентибиздин демилгеси катары ушул квоталарды убактылуу норма катары убактылуу деп кайталып кетем. Анткени эгерде 5 жылдын ичинде ушул азыркы 28 аялдан түзүлгөн парламент өзүнүн жанагындай жакшынакай бир итогун, натыйжасын бербесе, мен ойлоймун ошондо деле электорат биздин шайлоочуларыбыз өздөрүн бир
чечимдерин
чыгарат. Бул парламент жакшы иштедиби же жаман иштедиби дегенди.
Мен кийинки суроого өтөрдөн мурун ушул жерден саясат алуучулардын эркек айым мырза саясат алуучулардын пикирин угуп алып, анан арууланталы деп сунуш этет эле. Мен маектешкеримде баардыгы эле айтат, ооба, саясатта аялдар керек деген пикирди айтышты да. Азыр анда Кубан Абдымен саясат алуучунун пикирин уксак.
Азыркы Кыргызстандын чоң саясатындагы аялдардын ролу мурдагыдан бир аз көтөрүлгөнү байкалып атат. Бирок чоң саясаттын ичине киргендердин баардыгы жетишерлик деңгээлде чыкпай аткандагы сөкүнтөт да. Бирок тенденция ушу көбүрө тургандай жакка бурулганы менен ошол жакты жакшы билип, даярдыгы жетишерлик деңгээлге чыккан аялдарды көрүш азыр кыйыныраак болуп атат. Азыркылардын көпчүлүгү бул мурдатан бери эле аткары чыгып элге белгилүү болуп келген аялдар да. Ал эми жаңы муундан келип чыгып аткандардын арасынан бир эки үчөө эле болбосо көпчүлүгү элге билинбеген адамдар да. Ошон үчүн бул жактан биз көбүрөөк көңүл буруп ушул аялдарды саясатка алып келип, алардын иштерин, колдорунан келген иштерин ушу өзүбүздүн пайда алып келе турган жакка бурсак, мамлекетке да чоң пайда тийет да.
Бул саясат алуучу Кубан Абдымен болду. Мен дагы эле ушуну үзбөй, дагы бир саясат алуучу Карыбек Байбосуновдун пикирин угуп алып, анан армаңызды уланталык деп.
Кыргызстанда аялдардын саясатта орду абдан чоң, орчундуу орду бар. Эч болбосо 45% бийликте аял заты отурушу керек да. 45%, 42-45%. Ансыз бизде тең салбастык жүрө берет дагы, өзүбүзгө, эсибизге келбей эле баягы ден дароо болуп жүрө беребиз саясатта. Бул аялы жок саясат, аял заты жок саясат, бул ден дароо саясат, бул дейди саясат болуп калат. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек да. Себеби ар нерсенин ысык муздагы тең салмагы бар да.
Ага, биз мына саясат талдоочуларды уктук. Анан бүгүн президент ошо куттуктоо жөнөткөсүн жөнөтүп, анан аялдар белгилеп өттүр да. Мисалы 28 жогорку кеңештин депутаты, 23 ашык ошол министрликтерде жетекчи аялдар, 50 ашуун мамлекеттик администрацияларда депчи. Анан бул чынында эле мындай саясаттагы салмактуу күч деп ойлойсуздарбы, жөн гана мындай сандарбы? Динара айым,
мен ойлоймун, эми бүт баардыгына убакыт керек. Бир жылдын ичинде биз мына аялдарды киргизип салдык парламентке, жашообуз оңолуп калды тиги бу дегенибиз туура эмес болот. Мен ойлоймун, бир ар бир реформага өзүнчө бир 5 жылбы, 10 жылдын ичинде ошондо гана 10 жыл өткөндөн кийин, 5 жыл өткөндөн кийин натыйжасы көрүнөт деп. Анан экинчисинен мен
кошумчалайт элем, туура биз аялдарды колдойбуз дегени менен, бирок тилекке каршы биздин ошол эле министрликтерди алып көрөлү, башка мындай борбордук органдарды алып көрөлү, аялдарды биз бүгүнкү күндө заместитель катары, орун басары катары эле кабыл ала атабыз да. А эмнегедир биз ошол руководящий должностьтарга, ушул биринчилик позицияларга тилекке каршы бүгүнкү күнгө биз аялдарды сунуштай албай жатабыз да. Бул мен ойлоймун, эми бир убакыт өтсүн, бирок сөз түрдө эгерде гендердик баланс деп атсак, гендердик политиканы, саясатты жүргүзүп атсак, сөз түрдө ошол борбордук органдарга да руководящий структура катары аялдарды да беришибиз керек деп.
Жамал айым,
мен кошумчалап кетким келтирет. Эми биздин коомчулук каалайбызбы, каалабайбызбы аял менен эркектен турат. Ошон үчүн ар бир жасалып аткан кадам, коомчулуктун ар жасалып аткан кадамы ошол эки эле коомчулукту түзүп аткан аял менен эркектин бирдей тыштаган шилтем кадамы менен гана мындай өнүгө алат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аялдын ролу саясатта канчалык деңгээлде таасир тийгизди, тийгизбеди деген нерсе дагы мындай туура эмес болсо керек да. Чынында бизде ушул гендердик саясатта аялдын ролу буга чейин особенно именно саясий деңгээлдерде мындай ылдый болуп келген. Мына буга чейинки эле парламент бул бир дагы аял жок жалаң эркек парламент болгондугу да. Анан кандайдыр бир саясий чечимдер керек болчу. Мына ошону бизден ошо президент курамсалешип жазып, анан бүгүнкү күндө ушуга жетип атабыз да. Чынында жана Динара башында жакшы айтпады го, Москва батыр эле болуп кеткен эмес депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү аялдардын кандайдыр бир деңгээлде чыгып атканы бул дагы бир чоң салымдардын бири, биздин коомчулуктун алдыга жылып аткан салымдардын бири да.
Биринчи кадам катары эсептесек болот экен. Ушул квота берилгенге чейин айтып келчү да, баягы электорат шайлоочулардын көбү эле аялдар, бирок аялдар өздөрүн түртмөлөбөйт, көтөрмөлөбөйт, ошон үчүн аялдар жок болчу деп, бул бирден бир аргумент болчу да. Анан эмне себептен ушул аялдар болгон эмес да, эмне үчүн алар чыга албай келишти, бул кандайдыр тоскоолдуктар болдубу же
эми? Мындай да, бизде коомчулукта баарыбир гендердик стереотиптер бар да, гендердик баягы канга сиңип калган көз караштар да. Аялдын колунан эчтеке келбейт, аял үй гана отуруш керек, аял деген аял болуш керек, эне болуш керек, бирок андан ары эч кандай чыккан эмес да. Мына ошол эки эле гендердик көз караш, баягы стереотиптик көз караш бүгүнкү күндө особенно айыл жерлеринде, бизде калктын 80% бул айыл жеринде тургандыктан ошол кан жинине сиңип калган нерседен эч качан баягы эмеге шайлоого чыгып аткан аялдарды колдой алган эмес да. Бирок мына бүгүнкү күндөгү аялдардын саясатка келиши менен биздин жасаган салымыбызга жараша Динара айткандай эртеңки коомчулуктун көз карашы да өзгөрүлүш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мына 28 аял деп отуруп атабыз, бирок ошол 28 аял канчалык деңгээлде бүгүнкү мамлекеттик гендердик саясатты коомчулуктун көз карашын өзгөрткөнгө салымыбызды кошо алдык. Мына ошол экени менен биздин ушул 28 аялдын мандат менен могу отургандыгыбыз биздин чоң милдетибиз бар. Эртеңки мамлекеттик деңгээлде гендердик саясаттын алдыга жүрүлүшүндө биздин көп эмемиз бар да. Чөп кетчү.
Дагы экинчи себепти айтып кетейин, туура биринчи себепти абдан туура айтып беришти. Экинчиси, мурдагы парламенттер, буга чейинки парламенттер бүт бардыгы мажоритардык система боюнча шайланып келчү. Бул жанагы бир мандаттуу округтор боюнча. А бир мандаттуу округтун өздөрүнүн жанагындай преимуществолору бар. Бул эми бүт эле өлкөлөргө тийиштүү. Кимдин колдорунда ресурстар болсо ошол шайланат. Финансы ресурсу, материалдык ресурс, башка ресурстар болсо ошол киши шайланат. Азыркы бир эле мисалды айтып кетейин, азыркы биздин статкомубузду анализдеп берген ошол аялдын маянасын и эркектердин маянасын салыштырмалуу көрсөк, эркектердин маянасы дайыма жогору болот. Анан экинчиден дайыма абдан чоң бизнесмендер, коммерсанттар бул эркек кишилер болуп келчү. Ошон үчүн жанагындай бир мандаттуу округтарда көбүнчө эркектер шайланып келчү, аларда анткени бүт ресурстар колунда болчу.
Жана угуп кеттик, ошол саясатта жаңы жүздөр жок, аялдар, айымдар жок деп айтат. Анан буга дагы эмне тоскоолдуктар болуп атат? Эмне себептен баягы мурда эле кыйкырып жүргөн, айтып деп жүргөн айымдар эле бар да. Анан дагы бир маалымат үчүн айта кетейин, мындан бир 2-3 жыл мурун мындай бир программа бар эле да, ушул Америка өкмөтү каржылайт деп айтылды эле, баягы насаатчылар, уул айымдар баягы кыздарды алып насаат болуп, ушундай бир мындай механизмдер керекпи да? Эмне үчүн мындай жаңы жүздөрдү, жаңы саясатчылардын муун тарбиялап чыгуу үчүн? Жамал айым,
эми мындай да, истинный лидер это тот лидер, который ведет за собой других лидеров дейт да. Бул ошол насыят деген нерсени биздин ушул саясатта өткөзүү бул эң чоң нерсе. Себеби адам өзүнөн өзү өнүгө албайт, адам өзүнүн коомчулугун жараша өнүгөт да. Анан ошол бирөөнү ээрчип, кагыласың, согуласың, далай жолу жыгыласың, анан ошол учурда көтөрмөлөгөн деген кишилер керек болот. Мына ошол аркылуу баягы саясатчы болуп келесиң да. Анан эми бүгүнкү күндө мен кошулуп айта элем да, бүгүнкү күндө мындай жаңы саясатчылар кошулган жок, алардын ичинен аялдар, жаңы саясатчыларды, жаңы аялдарды көргөн жокпуз дегенге мен кошулуп айта элем да. Себеби бүгүнкү күндө парламентте болобу же парламенттен сырткаркы бийлик структурада же болбосо жарандык коомдо болобу, мен ойлойм аялдардын арасында жаңы жаңы улам чыгып аткан лидерлер чыгып келатат да, и просто аларды көрө билиш керек, наверное.
Мен дагы бир суранат элем, биз аялдар эркектерди деп бөлүбөсөк да, анткени ошол эле эркектерди карап көрсөк да, акыркы убактарда жаңы лицолор фейстер жок болуп атат да. А мен ойлоймун, жаңы муун пайда болуп атат, жаңы муундун арасынан эркек болобу, кыз киши болобу, бирок жакшынакай лидерлер өсүп атышат, жакшынакай лидерлер ушу партия структураларында иштеп атышат, НПОлордо иштеп атышат, жөнөкөй мугалим болуп иштеп атышат, саясатчы болуп иштеп атат. Ушул биздин эң актуалдуу чоң максатыбыз болуш керек. Биздин өлкөбүздүн максаты бул ушу жаңы муунду, жаштарды биз колдошубуз керек. Жанагындай ограничение жасабай только аялдарды же эркектерди, бүт жаштарды колдошубуз керек деп ойлойм.
Ага, жана айтып кеттиңиз, бул квота ушу аялдардын мындай
убактылуу механизм.
Качан ушул убактылуу механизмден аралабыз да? Качан кыргыз эли мындай даяр болуп кыргыз коомчулугу аялдарды шайлап эмелге көтөрүп дегендей?
Чынын айтканда ушу партиялык тизме менен келген парламент, мен ойлоймун, бүгүнкү убакта туура эле абдан туура шаг кадам болгон. Партия аркылуу бир гана аялдар эмес, ошол эле жаштар, мурун жаштар деле жок болчу, башка улуттардын өкүлдөрү да келип атат. Ар бир процедуранын өзүнчө бир убактысы болуш керек бул ишке ашырылганга чейин. Мен ойлоймун, эгерде буйруса келечекте деле биз ушу партиялык системадан кетпесек, ошол эле мисалы смешанный система деген деле учурлар бар, жартысы партия менен келгендер, жартысы жанагындай бир мандаттуу округдар, бул деле жакшынакай бир идея, жакшынакай бир система деп ойлойм. Бирок сөзсүз түрдө биз партиялык системаны калтырышыбыз керек. Анан партиянын ичинде бул мыйзам чегинде эмес, ошолор эле партиянын уставында болуш керек да. Баары бир эгерде сен тизмени берип атсаң шайлоого, сөзсүз түрдө ошол тизмеде жаштар болуш керек, аялдар болуш керек, башка улуттардын өкүлдөрү болуш керек. Бул эми ар бир партиянын өзүндө жанагындай канына сиңиш керек деп ойлоймун.
Кыскача экөө сөз менен айтып кетсеңиз, качан ушу кыргыз коомчулугу даяр болот да ушу айымдарды?
Эми чынында мен мына 93 жылдан бери ушу гендердик саясатта келаткан жарандык коомдон келген өкүл катары, ушу жаңы 99 жылы биз ушу аялдарды жергиликтүү кеңешке биринчи жолу шайлоого чыгарабыз дегенде ошол кампанияны өткөзүп атып, 2010 жылы биздин Кыргызстанда аял президент болот деген бир өзүбүзгө мифтерди койдук элек да. Бирок ага тилекке каршы жеткен жокпуз, бирок 28 аял парламентке келип атат да. Бул дагы бир кандайдыр бир жеңиштердин бири болсо керек, ошон үчүн буга убакыт керек го.
Ага, чоң рахмат маегиңиздерге. Ушуну менен биздин убактыбыз келип калды. Мен угармандарыбызга айта кетейин, биз менен бүгүн ТЮЗОдо маектеш Гүлжамал Султаналиева, ак жол коммунисттер фракциясынын өкүлү, ал эми Динара Молдошова ак жол фракциясынын депутаты болду. Келип маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат.
Чоң рахмат. Аялдарды бүгүнкү мааре менен куттуктап кетким келет да.
Рахмат.
Рахмат сиздерге, Бишкек. Түз эфирдеги талкууну кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы алып барды. Угармандардын эсине сала кетейин, Бишкектеги жыйында бүгүн Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулук 40% өскөнү айтылды. Үй бүлөдөгү зомбулукту канткенде токтотсо болот? Бул тууралуу сиздин жеке оюңуз бар болсо, бизге телефон чалыңыз, номурубуз 31 61 71 жана 31 61 63. Сиздин пикириңизди биз кечки 9:00 берүүбүздө уктурабыз. Эми Азаттыктын интернет сайтында окурмандар кандай темаларды талкуулап, кандай пикирлерин билдирип жатканын уксак, ал жөнүндө бизге азыр түз байланышка чыккан веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып бермекчи. Шайыр,
саламатсыздарбы? Өкмөттүн тариф саясатына каршы 220 кыймылы 350 миң кол топтоого киришкенине байланыштуу Жалал абадтан оптимист деп катталган окурман: кол топтоого Жалал абадтыктарда кол коюп беребиз, биз да жададык жаңы өкмөттүн баа саясатынан, десе Москвадан өзүн мигрант деп атаган окурман: токтогул суу сактагычында суу азайып кетти деп жаратылышка шылтап жатабыз, жаратылышка эмес, биздин сууну башкаргандар ичип жатпайбы? Бул болсо кургакчылык болгондо деле карт нарын дале күчүндө. Кыргызстанда узундугу 10 чакырымдан ашкан 30 000 дарыя бар. Бир гана нарын дарыясына 20 ГЭС курууга болот. Бизде энергетика кризиси идея боюнча болбош керек деген пикирин айтат. Германиядан немис деп катталган окурман. Элдин жашоо турмушу өтө оор абалда. Данияр Үсөнов башкарган өкмөт элди ого бетер азапка салып жатат дейт. Жаратылыш менен кошо саясат да жанданабат туу макалада 2005-жылдын 4-мартында бийликке нааразы болгон Жалал Абадтар облустук администрациянын имаратын ээлеп алышып, ал 24-март окуясын алып келгени талдоого алынган эле. Буга байланыштуу Исхак аттуу окурманыбыз, менимче азыркы президентибиз бийликке кокусунан эле келгендей, себеби жүргүзгөн саясаты акырын чоң саясий экономикалык кризиске алып келди. Айткандардын бири да ишке ашпай кайра калп чыгып жатат деген пикирин айтат. Венера, биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду.
Рахмат. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Бүгүнкү башкы жаңылыктар. Президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын Ооганстандагы элчилигин түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Түркия АКШдагы элчисин кеңешүүгө деп чакыртып алды. Кечки Азаттыкты түзүүдөн мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жарым сааттан кийин Азаттык плюс жаштар берүүсү башталат. Жакшыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Ободо Азаттык плюс берүүсү, микрофондо Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Саламатсыңарбы?
Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну.
Өлкөдө рак оорулу балдар үчүн дары-дармектерди сатып алган дарыгерлерге кылмыш иши козголду.
Кандай уялбады дейм ошолор. Ушундай биздин несчастный балдарга ушундай кылган үчүн биз ошолорго нааразыбыз.
4 мартта Британияда эл аралык китеп күнү белгиленди.
Нан тауунун орту үшүгү. Чет жерде иштеп жүргөн мигрант аялдардын абалы генофондко зыян алып келиши мүмкүн.
Көпчүлүк келиндер, эне болгон биздин аялдар балдарын таштап коюуга мажбур болду. Бала тарбиялоодон аларды миграция олактатып койду.
Бул жана башка темалар тууралуу алда жарым саатта кеп болмокчу. Алгач эл аралык жана жергилүү жаңылыктар менен таанышалы. Алгач жергилүү жаңылыктар менен микрофондо Элен Куленбекова.
Саламатсыздарбы? Бишкек шаардык мэриясы митингдерди өткөрүү боюнча жаңы токтом кабыл алды. Конституциялык соттун 2-мартта чечимине ылайык, Бишкек мэриясынын 2009-жылдын 24-июлдагы токтому жокко чыгарылган. Бирок мэр Нариман Түлеев кече 4-мартта ал токтомду кайталаган жаңы токтомго кол койгон мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы токтомдо митингдерди ошол эле Лев Толстой, Термечиков, Албаев жана Репин көчөлөрү менен чектелген сейил багында өткөрүү эрежеси каралган. Эски токтомго ылайык, жарандар жергиликтүү бийлик органдарына маалымдама бербей эле жыйналуу укугуна ээ болсо, эми кон соттун акыркы чечимине ылайык митинг жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн алдын ала маалымдама бергенден кийин гана ишке ашырылат. Исмаил Исаков номер 19 жазоо өтүү жайына которулду. Бул тууралуу мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн генерал жаңы жер айылындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 19 жазоо өтүү жайына которулду.
Ушул жуманын 2-күнү комиссия болуп Исмаил Исаковду 19 колонияга бөлгөн, күчөтүлгөн режимге. Мына бүгүн саат эрте менен 10:00 алып кетти ушул колонияга.
19-февралда аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду Бишкек гарнизондук сотунун 8 жылга бака кесип, генерал-лейтенанттык чинин ажыраткан чечимин күчүндө калтырып, улуттук коопсуздук кызматынын абагынан №1 убактылуу кармоочу жайга камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы коргоо министри оппозиционер Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров бүгүн президентке, жогорку кеңеш төрагасына, конституциялык сотко, башкы прокурорго жана судьялар кеңешине кайрылуу катын жолдоду. Бекназаров жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын 2009-жылдын 23-октябрындагы жергиликтүү сотторго жолдогон катын негизинде айрым жарандар сот жарайында өз укуктарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнөн айрылышты деп жазат. Буга дейин соттун катышуучулары ишти карап жаткан судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтсө, ал боюнча арыз канааттандырылып 10 күн ичинде даттануу укугу берилип келген. Даттануу түшкөн күндөн судья ишти кароодон четтеп, иш 2-инстанциядагы сотко жиберилип келген. Жаңыл Алиеванын каты менен бул тартип өзгөртүлүп, жекече даттануу жогорку инстанциядагы сотторго иш менен кошо жиберилбестен чечим өкүмдөр чыгып жатат, дейт Азимбек Бекназаров. Ал жогорку сот төрөнүн аракеттерине юридикалык баа берүүнү талап кылууда. Эми башкы чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Венера Сагындык кызы.
Түркия АКШ-дагы элчисин кеңешүүгө деп чакыртып алды. НАТОго мүчө Түркия мындай кадамга кечээ АКШ Конгрессинин комитети Осмон түрктөрү армяндарды массалык түрдө кырганын геноцид деп атаган чечимди жактырганына байланыштуу барды. Бүгүн таратылган билдирүүдө түрк премьери Режеп Тайып Эрдоган эч кимди эч нерсеге милдеттендирбеген бул саясий чечим Түркия АКШ алакаларына, ошондой эле түрктөр менен армяндар ортосундагы кастыкты жоюу аракеттерине залака келтирет деп эскертти. Армения АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын чет элдик байланыштар комитетинин бул чечимин адам укуктары жаатындагы чоң жеңиш катары баалады. Кытайда парламенттин жылдык жыйыны, бүткүл элдик курултай ачылды. Жыйынды ачкан сөзүндө Кытайдын премьери Вен Цзябао өкмөт быйыл экономикалык өсүштү 8% жеткирүүнү максат кылат деп билдирди. Дүйнөлүк кризисти кыйга өткөн Кытайда былтыр экономикалык өсүш 8.7% айланып, ал инфраструктураны колдоого бөлүнгөн 585 миллиард доллардын эсебинен алынды. Кытайдын өкмөт башчысы быйыл улуттук акча юаньды алмаштыруу курсу туруктуу болот деп кошумчалады. Украинанын президенти Виктор Янукович расмий сапар менен Орусияга барды. Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Орусиядан сатып алынчу газдын баасы болмокчу. Янукович Киевтен жөнөп кетер алдында Москва менен мамилелерде кескин бурулуш жасалат деп белгилеп, Украина НАТОго кошулушун колдобой турганын кайталады. Тажикстандагы парламенттик шайлоодо бийликтеги партия жеңгени расталды. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, өткөн жекшембидеги шайлоонун жыйынтыгында парламенттеги 63 орундун 54-тү президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясына тийди. Комиссия башчысынын айтымында оппозициячыл исламдык кайра жаралуу партиясына 2 депутаттык мандат, дагы 3 партияга бирден мандат тапшырылары күтүлүүдө. Британиянын премьери Гордон Браун Иракта согуш баштоо чечими туура чечим болгон деп билдирди. Президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын Ооганстандагы элчилигин түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Эл аралык жаңылыктар менен мен Венера Сагындык кызы тааныштырдым.
Эл аралык жаңылыктар менен Венера Сагындык кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан кененирээк мазмунда таап окусаңыз болот. Дареги www.azattik.kg. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүзү күндүн орчундо окуясы менен баштайбыз. Өлкөдө рак оорулуу балдар үчүн дары-дармектерди сатып алган дарыгерлерге кылмыш иши козголду. Кыргызстандын башкы прокуратурасы дарыгерлерди тендерге көрсөтүлгөн арзан баадагы дарыларды алуудан баш тартып, мамлекетке 700 000 сом зыян келтирген деп айыптоодо.
Бирок бир катар укук коргоочулар прокуратуранын кадамын негизсиз деп баалап, дарылар балдар онкологиясы боюнча эл аралык протоколдун негизинде алынганын белгилешүүдө. Мына бул туурасында бизге кабарчыбыз Жанарбек Акаев кененирээк айтып берейин деп студияда отурат. Жанарбек, айтсаң, дарыгерлер карата кылмыш ишинин козголушуна укук коргоочулар абдан эле нааразылык билдирип жатышат. Негизи эле башкы прокуратура дарыгерлерге кандай айып тагууда?
Башкы прокуратура дарыгерлерди өлкөдөгү рак оорусу менен ооруган балдар үчүн дары дармектерди кымбат баада сатып алган деп күнөөлөп жатат. Себеби дегенде дары дармектер тендер аркылуу алынган. Прокуратуранын маалыматына караганда кыргызстандык дарыгерлер маселен Индияда бир топ арзан баада турган дары дармектерди сатып алуудан баш тартып, ошол эле дарыларды Италиядан алда канча кымбат баада сатып алган деп айтылат. Натыйжада мамлекетке 700 000 сом зыян келтирилди деген доомат коюлууда.
Жанар, айтсаң, мына ушул укук коргоочулар прокуратуранын ушул кылмыш ишин козгогонуна нааразылык билдирип атышат, андан кийин алар кандай жүйөлөрдү келтирип атышат да ошол өзүнүн нааразылыгына?
Албетте, бул укук коргоочулар айтып атышат, мына сатып алынган дарылар балдар онкологиясы боюнча эл аралык протоколдун негизинде алынган, анан ал дарылар кымбат болгону менен арзан баадагы дарыларга караганда сапаты мыкты болгон деп белгилеп атышат. Мен ушул суроону психикалык саламаттык жана коом уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаевага бердим эле, анда анын пикирин чогуалы.
Биз аны четке кагабыз, анткени биз ушул дары дармекти сатып алганда эң биринчи жолу коалиция 19 ноябрдан бери катышып көзөмөлдөп келатат. Биринчи приоритет болуш керек саламаттык сактоо. Жалаң эле акча эмес, бирок балдардын өмүрү, алардын ден соолугу. Анткени сапаты белгисиз. Башка мамлекеттерде колдонбогон дарыларды биздин врачтар колдонгонго укугу да жок.
Бул Бурул Макенбаеванын пикири болду.
Рахмат. Жанар, сен негизи эле Кыргызстанда рак оорусу менен канча өспүрүм ооруйт, аларды дары-дармек менен камсыздоо кандай экен, кызыгып көрдүңбү?
Ооба, мен бүгүн дал ушул онкологиялык борбордун балдар бөлүмүнө барып, дарыланып жаткан балдардын ата-энелери менен, балдардын өздөрү менен, анан дарыгерлер менен сүйлөшүп алдым. Учурда Кыргызстан боюнча рак оорусуна чалдыккан өспүрүмдөрдүн саны 400 болсо, учурда ооруканада 40 бала дарыланып жаткан экен. Негизи эле врачтардын айтымында биздин өлкөдө рак оорусуна чалдыккан балдардын 70% айыгып кетсе, 30% оорудан улам көз жумат деген статистика бар экен. Анан да прокуратуранын кымбат дары сатып алган деп дарыгерлерге кылмыш ишин козгошун ал жердеги оорукчан балдардын ата-энелери абдан нааразылык менен кабыл алышыптыр. Ата-энелердин бири Айнур айымдын азаттыкка айткандарын угуза кетейин.
Телевизордон угуп биз өтө мындай өзүбүзгө мындай уят эле болду да. Анан ошо уялбаган кишилерге кандай уялбады дейм, ошолор ушундай биздин несчастный балдарга ушундай кылган үчүн биз ошолорго нааразыбыз, өтө нааразыбыз. Ушундай чындыкты бир айкын мындай өздөрү ойлоп чечкиндүүлүк менен чечсе дейбиз. Баламаз Кудайга шүгүр, биринчи келгенде абалыбыз өтө оор, дем ала албай ошо тамагынан опкол болуп келгенбиз.
Рахмат. Өлкөдөгү рак оорулуу балдар үчүн дары дармектерди сатып алуу маселесинин айланасындагы окуя тууралуу бизге Жанарбек Акаев айтып берди. Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил, окутуубузду улантабыз.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улууга түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу каармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруңуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Эми дүйнөлүк баян. Осман империясынын акыркы жылдарында болгон армяндардын массалык өлүмүн бир катар мамлекеттер геноцид катары таанышкан. Ал империянын ордуна түзүлгөн Түркия муну таптакыр эле четке кагып келет.
Кечээ болсо АКШ Конгрессинин Өкүлдөр палатасынын эл аралык байланыш боюнча комитети армян геноцидин таанууну караган резолюцияны кабыл алды. Расмий Анкара буга өкүнгөнүн билдирүүдө. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Бүгүнкү күнү армян геноцидин Европа менен Америка континенттеринин бир катар өлкөлөрү расмий кабыл алышкан. АКШ бийлиги 20-кылымдын башындагы армяндардын массалык өлүмдөрүн тарыхый факт катары моюндап келгени менен бул боюнча резолюцияга кошулбай келет. Адистердин баамында Конгресстин өкүлдөр палатасынын комитетинде бир добуш артыкчылык менен кабыл алынган номер 252 аттуу армян геноциди тууралуу резолюция баары бир андан ары жылбашы ыктымал. Анткени АКШ жакынкы өнөктөштөрүнүн бири, Түндүк Атлантика уюмуна мүчө, динамикалуу өнүгүүдөгү Түркия менен мамилесин бузууну каалабайт. Белгилүү тарыхчы профессор Олжубай Каратаевдин айтымында Осмон империясы тушундагы армяндардын массалык өлүмдөрү тууралуу азыр бүт дүйнө билет, бирок анын кандай болгондугун баяндаган варианттар толтура. Негизи Кыргызстан бул сыяктуу талаштарга өтө этият мамиле жасашы керек. Ал эми АКШнын өкүлдөр палатасынын комитетинин чечими ал жактагы армяндардын күчтүү лоббисинин жемиши болду.
Биз бул маселеде этият болушубуз керек, анткени биздин жаныбызда турган улуу агабыз бар да, бул Түркия Республикасы. Түркия деле НАТОнун мүчөсү го.
Деди Олжубай Каратаев. Стамбул университетинин ага окутуучусу, саясий илимдердин доктору Хакан Күнештин пикиринде расмий Анкаранын комитетте кабыл алынган резолюцияга эле абдан катуу реакция кылганы, дароо Вашингтондагы элчисин чакыртып алганы көп нерседен кабар берип турат.
Бул ашамада биле бүйүк элчи чекти.
Бул төмөнкү деңгээлдеги кабыл алынган чечим экенине карабай Туркия элчисин чакырып алды. Эгер бул маселе АКШ конгрессинде да кабыл алына турган болсо, Туркия АКШ мамилеси 1974 жылдагы Кипр кризисинен кийинки эң чоң кризиске келет. Бирок ага жетпейт деп ойлойбуз. Анткени президент Барак Обама үчүн жакынкы чыгыш жана борбор Азияга чыгуу жаатында Туркия өтө маанилүү өнөктөш.
Türkiye önemli bir partner.
Deyt Hakan Güneş. 20-чы кылымдагы эң ири кыргындарга армяндардан тышкары еврейлер, украиндер да туш болушкан. Булар сыяктуу эле 20-чы кылымдын биринчи жарымында башка да көптөгөн улуттук азчылыктар боо түшүп кырылганы белгилүү. Кыргыз жеринде да 1916 жылы улуу үркүн окуясы болуп, орус падышачылыгынын аскерлеринин колунан миңдеген кыргыздар кырылып, кыйласы Кытайга өтө катышкан. Бирок бул боюнча эгемен Кыргызстандын бийлиги эч качан маселе көтөргөн эмес. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
4 мартта Британияда эл аралык китеп күнү белгиленүүдө. Китеп күнү дүйнөдө ЮНЕСКОнун бекитүүсү менен ар жылы 23 апрелде негизи майрамдалып келет. Китеп күнү белгилөө жөрүлгөсү мындан 80 жыл мурда Каталонияда башталган дешет.
Айгүл, эми ал эми салт калайык, бул күнү китеп жарманкалары уюштурулуп, китеп сатып алганда адамга бирден роза берчү экен. Британдыктар быйыл китеп күнүн эртелеп белгилөөгө өтүшүп, иш чара алкагында түрдүү долбоорлор ишке ашырылмакчы. Анда эмесе мына ушул жөрүлгө тууралуу кененирээк бизге Элен Күрөнбекова айтып берсе.
Ошондой эле Элен, кыргыз жаштары китеп окушабы деген суроого да жооп издеп көргөн, анда чогуу тыңдайлы.
Эркүнгүл Байдалиева Бишкектеги борбордоштурулган китепканада 10 жылдан бери иштейт. Анын айтымында соңку кездери китепканага келген жаштар саны суюлгансыйт.
Келет, эми мен ойлойм, көбүнчө вуздардан келет да, алар эми студенттер. Алар баягы сессия убагында, анан бир модуль убагында көбүнчө эми по необходимости келет болуш керек. Кээ бир ошондой да, бирок арасында биз эми көп жылдан бери иштеп атканда эми байкайбыз, постоянный читателдер бар. Бизде эми где то күнүнө 40-50 келет могу залга читарына. А тияка өзүнчө абонементке дагы бир келет 20-30-40 чейин кишилер келип кетет.
А мурдачы кандай эле?
Мурда мындан да көбүрөөк болчу эми, азыр таптакыр жок дебейбиз, бирок келип атышат, но все равно где то интернет влиять этип атат да ошондо келип калганчы.
Анткени менен Бишкектеги борбордоштурулган китепканага байма бай келген студенттердин бири Ринат китепканага келип китеп окуганды интернетке теңебейт.
Бүгүн болсо ошо криминологияны китебин окуйюн деп келген болчумун негизи. Ошол азыр кичине окудум.
Негизи жаштар азыр китепканагалар канча барбай калды, интернет жаштардын жашоосуна китепти сүрүп чыкты деген көз караштар барго, буга кошуласың?
Жок, кошула албайм. Интернет жакшы, бирок ал сразу даяр да, бирок китептен информация ала албайсың интернеттен. Интернетте көп убакытка отура албайсың да, көзүң башың ооруп келет, ал ошентип отура берсең кечке чейин. Ошол.
Бишкектеги интернет кафелерге баш багып, ал жерде отурган жаштар саны китепканадан алда канча көп экендигин байкадык. Интернет кафелердин биринде отурган Айнураны сыртка чакырып, маекке тарттык. Ал бул жерге сабактарга даярданганы келгенин айтып, китепканага барып сабакка даярданганга убактысы жок экендигин билдирди. Анткени китепканага окурман катар катталуу, ал үчүн акча төлөм, анан китепке заказ берип коюп, аны тапкыча күтүү анын көп убактысын алып коюп жатат.
Мен азыр интернетте отурганым себеби мен параларга же сабактарга маалыматты алып ошол тема жөнүндө маалымат информация издейин деп келгем.
Айнуран айтымында анын курбалдаштары сессия убагында эле китеп бетин ачышат. Өркөм чыгарма окуйун деген күндө да бизде кызыктуу китептер жок дейт ал. Китеп палатасынын билдирүүсүндө Кыргызстанда жылына 1000 китеп жарык көрөт. Соңку кезде кыргыз китептерин мазмундук сапатына ичи толбогондор тарабынан сындар да айтылып келет. Мындай дооматтарга китеп палатасынын жетекчисинин орун басары Кален Сыдыкова деп жооп берет.
Эми туура ал жагы да бар, анан эми ал рынктын ошондой талабы ошондой, жаманы болбосо жакшысы билинбейт, аралаш чыгып атат. Илгери деле совет мамлекеттин убагында деле баары бир шере бир чыга берген эмес бар тең, окуган анан канчалык адам көп окуса акырын көзү каныгып акыл эсине көп мындай жан дүйнөсүнө көп нерсени сиңирип алат дагы анан өзү талдагалды билет.
Кыргыз китептерин электрондоштуруу аракетиндеги Жаныбек Жанысак жаштарды китепке тартуунун бир булагы катары китепке жетүү мүмкүнчүлүгүн оңойлотуш керек деп эсептейт. Ал интернет жөнгө коюла элек алыс аймактарга кыргыз почтасы аркылуу кат китеп кызматын жандандыруу демилгесин көтөрөт. Жаныбек Жанысак китеп өндүрүшүнө мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилиши керек деген пикирде. Ошондо гана жаштар окуй турган сапаттуу китептер чыгып, жаштардын китепке болгон кызыгуусу ойгонмок.
Бирок мамлекеттик жактан мындай жардам деп айтпайм. Кыргыз китептерин чыгарууга болгон салыктарды азайтуу аркылуу кыргыз китептерин чыгышын көбөйтсө болот болчу.
Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Дайыр кызыктуу баянга өтөбүз. Кыргызстанда акыркы жылдары каракчылык жол менен жаздырылган дисктердин саны көбөйүп жаткан экен. Чынында эле мына лицензиялуу дискти бир 100 сомго алгыча биз барып туруп ошо каракчылык жол менен жаздырып алган дискти
40 сом, 30 сомго. Ал дисктин ичинде дагы бир бериле дегенде 8 кино бататпы?
Ооба.
Мындай эле түшүнсө болот, анткени мисалы айыл жергесиндеги карапайым калк 500 сомго жалгыз кино жазылган бир дискти алып отурбайт да. Ошон үчүн каракчылыктагы өнүгүшүнүн дагы бирден бир себеби мына ушунда болсо керек да.
Ооба. Бирок мамлекет тарабынан тыюу салынган ушул каракчылык тууралуу биздин кабарчыбыз Касым Рахманкулов баян даярдаган эле, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Күндө канча дискиң сатат ушул турган дисктерден?
Күнүнө 100-150 чейин өтөт.
Бир дисктин ичинде орточо канча кино бар?
3-4 ар түрлүү.
Бир дисктин баасы канча болот?
30 сом, 35.
Бул Гүлжигит, ал 3 жылдан бери Ош базарында кичинекей тактайчада дисктерди сатып келет. Мындай көрүнүш ар бир эле базарда көнүмүш нерсе болуп калган. Кээ бир бутуна туруп алган сатуучулар дисктерин тактайчада эмес, чоңураак дүкөндөрдө, павильондордо сатышат. Бирок сатылып жаткан дисктердин бири дагы лицензиялуу эмес. Мындай көрүнүш мамлекет тарабынан мыйзамсыз деп табылганы менен акыркы жылдары Кыргызстанда каракчылык жол менен көчүрүлүп алынган дисктер көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Автордук укук эске алынбастан мындай дисктерге 5-30 чейин лицензиясыз кинотасмалар жаздырылат. Кыргызстанда автордук укук Кылмыш кодексинин 150-үнчү беренеси менен корголгон. Бирок бул мыйзам эч иштебегендигин адистер айтып келишет. Кыргыз патенттин адиси Самат Байзаковдун айтымында буга бир нече себептер бар.
Биринчиден, бул мындай бизнестин абдан чоң кириши алып келет. Дүйнөлүк маалыматтарга кайрылсак, азыркы учурда мындай бизнес наркотиктерди жана куралдарды мыйзамсыз таркатуу бизнеси менен тайлашат. Экинчи себеби бул элдин сатып алуучулук мүмкүнчүлүгү төмөн болушу. Калктын көпчүлүк бөлүгү баасы 250 сомдон жогору болгон лицензиялык продукцияны сатып мүмкүнчүлүгү жок. Анан дагы бир себеп бул кээ бир укук коргоо, контролдоо же сот органдарындагы коррупция.
Деди Самат Байзак. Өзүнүн атын атагысы келбеген сатуучу мында сатуучулардын эч күнөөсү жок. Бул жөн эле интернеттин өнүгүп бара жатканына байланыштуу деп билдирип, ар бир автор өзүнүн чыгармасын катуу көзөмөлгө алыш керек деген оюн кошумчалады.
Запрет койгондо дейин азыр ар бир үйдө компьютер бар. Интернетке сайнет этет, көчүрөт. Мен буга берем, досуна берет, антимин кете берет. Азыр наоборот кыргыздын кинолору уже деңгээли көтөрүлө баштады да. Анткени дискке чыгарбайт. Жети областтан көрүп өзүнүн кеткен ыгын чыгымын чөнтөнө түшкөндөн кийин 1-2 жылдан кийин чыгып атат. Анткени ошону автор интернетке бербейт, автордун өзүнөн.
Каракчылык дисктер эл үчүн жакшы экендигин ал тургай лицензиялуу дисктерди саткан Муратта мойнуна алды. Бирок мындай көрүнүш албетте анын соодасына тоскоол болуп жатканын айтты.
Если бы пиратских не было бы,
эгер пираттык дисктер жок болуп бир кинотасма 1,5 сом турса, эмне болорун өзүң деле элестет. Мамлекет муну менен күрөшүп жатканы менен элге каракчылык дисктер керек. Бизден лицензиялык дискти талап кылган адам аз.
100 дисков, пару дисков может.
Бул Мурат болду. Былтыр мамлекет тарабынан аудио жана видео продукцияларын чекене түрдө сатуу боюнча эрежелер деген документ иштелип чыккан эле. Ал документтин негизги максаты аудио видео продукцияларды чекене түрдө колдон сатууга тыюу салып, бул чөйрөдөгү сооданы иреттештирүү болуп саналат. Мына ошол документ ишке киргизилдиби жана ал каракчылыкка каршы күрөшүүгө кандай салымын кошту деген сурообуз менен биз Кыргыз патенттин адиси Самат Байзаковго кайрылдык.
Документ күчүнө кирсе, аудио-видео продукцияларды атайын ылайыкташкан талапка жооп берген гана дүкөндөргө сатууга уруксат берилет.
деген Самат Байзаков Кыргызстандагы каракчылыктын деңгээлин төмөндөтүү үчүн төмөнкүдөй чаралар көрүлүшү абзел деп билдирди.
Биринчиден автордун укук ээлеринин деги эле жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо максатында контрафактык жана жасалма продукцияларга каршы күрөш боюнча атайын улуттук концепцияны иштеп чыгуу жана аны ишке киргизүү. Экинчиден, интеллектуалдык менчик объектилерин мыйзамсыз колдонуучуларга карата жазаларды күчөтүү. Үчүнчүдөн, сырттан келген контрафактык товарларды чек арадан киргизүүдө бажы кызматы тарабынан көзөмөлдү күчөтүү.
Касым Рахманкулов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс жаштар тобу кезектеги бул берүүдө 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата азыркы заманбап аялдын бейнеси тууралуу кеңири сөз кылат.
Калкы 5 миллиондон бир аз гана ашкан Кыргызстанда аялдардын коомдугу орду кандай?
Айымдар өз укугун коргоп, өз таламын талашууга, өз бактысына жетишип жатабы?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго көрүнүктүү айымдар жана карапайым кыз келиндер жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолуу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү айымдар үчүн, жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Ооба Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда. Студияда кесиптешим Айгүл жана мен Эдил. Айгүл, сени келе жаткан 8 март эл аралык айымдар күнү менен.
Рахмат.
Алдын ала куттуктай берейин. Достор, мына ушул аптада биз жалаң айымдарга байланышкан темаларды чагылдырып, айымдар күнүнө карата талкууларды, баяндарды уюштуруп келатабыз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө биз мигрант айымдардын тагдырына, жашоо турмуштук шарттарына кайрылалы деп чечтик.
Айрым социологдордун белгилөөсү боюнча жалпы мигранттардын 60-70% аялдар экен. Анан кийин чет жерде жүргөн ушул мигрант аялдар көп эле учурда ушу антисанитардык оор абалда мындай жашоо турмуш иш алып барышат экен. Ооба, анан кийин бул кыргыз улутуна генофондко кооптуу экенин адистер белгилешүүдө. Бул тууралуу анда эмесе Ханымгүл Элкееванын баянын уксак.
Меркан эженин Москвада иштегенине 4-5 жылдын жүзү болгон. Көпчүлүк мекендештер сыяктуу эле ал да алгач жумуш жашаганга жай издеп кыйналган. Убагында бир мекеменин полун жууп, короосун шыпырып берген үчүн анын жер төлөсүндө жашаганга мүмкүнчүлүк алган. Учурда Орусиянын жарандыгына туруктуу жумушка ээ болгон ал жакын арада Кыргызстанга келүүгө ою жок экенин айтат. Деген менен канчалаган кыз келиндер узак убакыт бою оор жумуштарда аргасыз иштеп, ага карабай айлык акысы абдан аз экенин тандайт.
12 саат, 18 саат иштеши анан кийин барып аталар. Көбүнчө баягы аялдар келишеби, келип 12 саат, 18 саат иштегендер бар, тик туруп пасуда жүрүшүп бир күндө 500 рубльдан алып иштегендер бар. Ошол 12 саат, 18 саат иштешипчи. Муздак суу менен жуугандар бар. Жеңил ойлуу жүргөндөр келип жеңил турмушка үйрөнүп өзүнүн кичинекей бала чака менен жүрүп кеткендер андан көп,
деди мигрант Меркан эже. Эгемендиктин келиши менен экономикалык реформалар менен кошо келген миграция толкуну кыргызстандыктардын турмушунда, тагдырында чоң өзгөрүүнү пайда кылды. Айрыкча кыз келиндердин көптөрүн чыйралтып, балдарын бакканга, акча таап, материалдык жактан абалын оңдоого шарт түзгөн менен анын терс көрүнүштөрү ого эле көп болду. Социолог Топчугүл Шайдуллаева миграциялык эмес кыз келиндердин жан дүйнөсүнө кол салды деген пикирде.
Миграция кыз келиндердин жүзүнөн сылап койгон жок. Көбү аялдык, энелик негизги вазифаларын аткаруусуна ушу миграция тоскоолдук болду деп айтсак болот. Көпчүлүк келиндер эне болгон биздин аялдар балдарын таштап коюуга мажбур болду. Бала тарбиялоодон аларды миграция оолактатып койду. Кээ бир аялдардын ушундай бактылуу турмушуна миграция кол салды. Бул өзүнчө эле бир биздин кыз келиндер үчүн миграция чоң көйгөй болду деп айтсак да болот,
дейт Топчугүл Шайдуллаева. Ал эми Сабирада Москвада 5 жылдан бери иштейт. Ал чет жактарда иштеп жүргөн мекендештердин дээрлик бардыгы ооруп калган учурда дарыгерге кайрыла албай турганына токтолот. Анын айтымында бул багытта атайын баракчасы жок мигранттарды жергиликтүү дарыгерлер кабыл алуудан жөн эле баш тартышат. Ошол себептүү айрыкча кыз келиндер арасында түрдүү ооруларга чалдыккандар арбын. Алар көп учурда колун сууга салып иштегендиктен бөйрөк, муун, жыныс ооруларына чалдыгышат.
Кечки сууда туруп жанагындай моюш средстволарына аллергияларды өздөрүндө эмне кылышат, зарабатывайт. Басым ойсо иштеген аялдар үйгө келгенде колдорун үшүлөп үшүлөп маздарды сыйып калып колдору ачышыпчы. Ошондо эме болгандарды көрөм. 50% бул жерден чындыгында үй бүлөсүнөн ажырашкандар толтура,
дейт мигрант Сабира. Миграция маселесин өз алдынча иликтеген Венера Акматова мамлекет чет жакка иштегени кеткен кыз келиндердин укугу, ден соолугу туурасында унута калтырды деген ойдо.
Ошол эле учурда чет өлкөдө иштеп жүргөн аялдардын башка
айткана биздин генофонддун ден соолугу чоң проблеманы туудурду деп айтсак болот. Алардын укуктары эмне болуп атат, алардын жашоосу, ден соолугу эмне болуп атат, биз ал жөнүндө таптакыр мамлекет дагы унутта калтырды.
Дейт Венера Акматова. Бириккен Улуттар Уюму акыркы жылдары Кыргызстанда балдардын төрөлүшү көбөйгөнүн, бирок төрөттөн каза болгон энелердин саны өскөнүн айтып келет. Социологдор муну төрөй турган убактагы кыз келиндердин миграцияга кабылып жүрүшүнүн кесепети деп баалашууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, силер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Жогорудагы мигрант аялдар тууралуу материалыбызды эгерде башынан уга албай калсаңыз, анда аны биздин сайттан окуй да аласыздар. Сайтыбыздын эреги www.azattik.kg.
Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Эче корогон алтоочтарын түмөндөп өстүргөн өрүшкө жишмалын талыкпас эмгектен талага шаң төккөн бүжүрмөн эли бар менин Кыргызстаным.
Ушту менен Азаттык Плюс берүүсүн жыйынтыктайбыз. Жарым сааттык берүүнү даярдап ооба алып чыккандар кесиптешим Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек кулу болдум.
Биздин телефондор 0312 коду менен 316161 жана 316171.
Эмесе оо аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кештерүү туш чагын сайганбы чебердеп өзүңдүн уздары караган канбаган.